Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda her ýylda millionlarça nahalekler emagatçylar azalýar diýip ýurdun ýaşajylary bellýärler. Häzirki wagtda hususan da Aşgabatda jaý gurulşynyň 14-nji we 16-njy tapgyrlarynyň gurumuşa geçirilşi bilen baglylykda köşe massiwinde 100 ýyllyk agaçlar çapylýar. Şeýlede häkimetleriň goly derleşýän botaniki bagyny ýumurmak plany barada hem sentýabrda ma'lum bolupdy. Azatlyk Radiosy bilen eferde adynyň tutulmazlyk şerti bilen söhbetde şolan Aşgabatyň ýaşajyty agaçlaryň çapylmagy derar li dören boşluğun şuun kun köpilatli etrapçılarda xas duyulyanlygyna aýdar. Häzir aýylgan şeýde gözeýler asfalta we betona gaplanan baraklar Tomsuna hereket etmek mümkin däl. Şu ýylyň iýulunda hatda Türkmenistan üçin hem anomal ysy we adam ölümi köp boldy. Tomus paýtagtda diňe kondisionerli oňoýlukly awtobusda hereket edip bolýardy diýip Aşgabatyň ýaşajysy aýtdy. Şol bürakta da soňky 20 ýylyň dowamında Türkmenistanda her ýyl millionlarça nahalekler olary guramaçylykly ekmek goýunça ýowarlar tutuş ýurt boýunça köpçülükleýin çäreler ýylda 2 ýedek dabaraly ýagdaýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň aýtmagyna görä şeýlip täze reallyk döredilýär. Ýurt dünýäniň iň uly çöllerini we ysy güneşleriniň birinden gök oazislerin, ajaýyp baglaryň we gurtokoýluklaryň mekanyny öwrülip barýar. Olar täzelenmegin we ösüşüň janly simwoly bolup durýar diýip döwlet mediasy habar berýär. Hem Aşgabatyň ýaşajylarynyň söýlerini öwrek häkimetleriň ýurdy bagy örmek siýasatynyň netijesinde paýtagt öz ösümlikleri bilen bilelikde gök şäheriň keşfini doly ýitirdi. Aşgabatyň merkezi köçeleriniň uğrunda agaçlaryň depesi öň birik gerdi. Gök taneli emele getirýärdi. 30-njy mikrorayon Ören gökdi. Men 3-njy mikrorayonda ýaşapdym. Bu ul tutuşlugyna gök etrapdy diýip Aşgabatyň Yeni bir ýaşajyty gurrun berýär. Häkimetler häzir ýaşaýyş çaýlaryň daşyndaky ösümlikleri ýok etmek bilen bir wagtda ýaşajylaryň öz başdak agaç ekmegini hem gadagan edýärler. Öň Aşgabat ösümlikleri bürenip otyrdy. Çaýlaryň birinji gatynda öý almak amatlydy, ekin ekip bolýardy. Adamlar çaýlaryň arasynda da miletin ula agaçlary we gyrmysy agaçlary ekýärdi. Oturguç goýup akşamlaryny adamlar oturýardy, gepleşýärdi, çağalar oýnaýardy. Ысы хат аңсат кечирилярды. Позитив энергия барды деп сөхөттөшлөрмөдүн бири беллер. Resmi maglumatlara göre 2018-nji ýylyň agaç ekişlik kampaniýasynyň dowamında jemi 3 million agaç ekilmeli. Olaryň ýarysy paýtagtda we onuň daşynda galanlary beýleki vilayetleriň merkezleriniň we şäherleriniň daşynda ekilmeli edildi. Olaryň esasan hwoýa we miwe agaçlary boljak edildi. Agaçlar ýylda 2 ýedek baharda we güzde ekilýär. Şu ýylky 1-nji tapgyrda mart aýynda tutuş ýurt boýunça 445 mingden gowrak agaç ekilipdir. Ýowara 377,5 min adam gatnaşypdyr. Aşgabatda 192 mingden sähil gowrak nahal ekilipdir. Resmi maglumatyň çaýbeden bu sanlaryndan çen tutulsa, häkimetleriň şu ýyl ekmegi göz öňünde tutan 3 million agaçynyň galan 2,5 millionu güzki ýowarda ekilmeli. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä güýzki ýowar oktýabr aýynda geçirilýär. Emma onuň şu tapar geçiriljek wagty ende köpçülige ma'lum edilmedi. Resmi maglumatlarda ekmek üçin agaçlaryň satyn alynmagynyň we iýdeginiň maliýe çeşmeleri ma'lum edilmeýär. Şol bürakda da en çimeyl veri yurdun devlet idara kerhanalarının işerleri yoğurlara çekilerler. Şeyle de oların zekmet hakkından ağaç satın almak ve iyide uçin pul saklanyar. Hedirki vaxta iyide uçin saklanyan pulun meçhörünün idara göre 5 ve 15 manat aralığında dığını azatlığın haberçilere ediyarlar. Marttaki yoğurun öngüz yarasında haber verilişine göre devlet idaralarının işerlerinin ağaç satın alma uçin her adamdan 10 manat meçhöründe pul toplanıptır. Yerli sinçiler öňden bar bolan agaçlar köpçülükleýin çapylýarka ekilýän täze agaçlaryň köpüsiniň kökürman gurap galýanlygyny bellerler we munyň sebäbiniň olara kadaly iýdigin edilmeýänligi, olaryň wagtynda suwarylmaýanlygy, şeýle-de agaçlary ekmek goýunça düzgünlüriň bir jaý edilmeýänligi bilen baglydygyny aýdýarlar.